បញ្ញាទី1ដើម្បីឲ្យកិច្ចការដែលយើងធ្វើលេចធ្លោផ្លាច់ពីគេសូមកុំយកលំនាំតាមអ្នកដទៃតែត្រូវធ្វើអ្វីៗតាមរបៀបខ្លួនឯងក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាសមាជិកក្នុងសង្គមម្នាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចគេដើម្បីជុលចុះនឹងគេនឹងឯងតែតាមពិតទៅយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាឬផ្លាច់គ្នាតាមរបៀបរបស់យើងម្នាក់ៗដូច្នេះការធ្វើតាមខ្លួនឯងគឺមានន័យថាយើងត្រូវហ៊ានបង្ហាញពីលក្ខណៈផ្លាច់របស់យើងទៅខាងក្រៅនៅកន្លែងធ្វើការមនុស្សជាច្រើនតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងភាពខុសផ្លាច់របស់ខ្លួនឬខ្លាចគេដឹងថាខ្លួនខុសពីគេព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ការងារតែតាមពិតទៅនេះគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយព្រោះការលាក់បាំងបែបនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សសាមញ្ញៗមិនលេចធ្លោដោយអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយមកវិញយើងគួរតែរៀនគិតថានៅក្នុងបរិបទការងារយើងប្រៀបដូចជាប្រេនផលិតផលមួយនៅក្នុងចំណោមប្រេនជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងដែរប្រេនណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគេគឺតែងតែជោគជ័យជាងគេបើយើងហ៊ានបង្ហាញដោយចំហនិងដោយស្មោះពីធាតពិតរបស់យើងទាំងល្អទាំងអាក្រក់នោះមិនមែនមានន័យថាយើងជាសត្វចម្លែកខុសគេទេតែវាមានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សហើយតាមធម្មតាមនុស្សតែងតែមានកំហុសបែបនេះឯងនៅពីក្រោយកាយវិការហំហួននិងរឹកពាធ្វើជាមានវិជ្ជាជីវៈហំហានអស់ទាំងនោះមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចតែយើងដែរទេអ្នកគ្រូយូហ្គាម្នាក់ឈ្មោះ Karen គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលយើងគួរពិចារណាយើងប្រហែលជាគិតថាដើម្បីជោគជ័យគ្រូបង្ហាត់យូហ្គាត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានស្មារតីនឹងណូស្ងប់ស្ងាត់ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែចំពោះលោកស្រី Karen គាត់ក៏មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែរតែគាត់មិនដែលលាក់បាំងទេគាត់តែងតែយករឿងនោះមកប្រាប់សិស្សៗរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺចង់បង្ហាញថាគាត់គឺជាមនុស្សមានន័យថាត្បិតតែជាគ្រូយូហ្គាក៏ពិតមែនតែគាត់នៅតែមានបញ្ហាដូចយើងរាល់គ្នាដែរតែជាលទ្ធផលគាត់នៅតែអាចបង្ហាត់យូហ្គាបានរាប់រយថ្នាក់និងមានចំនួនសិស្ស 1,200 នាក់ដែលតាមរៀនជាមួយគាត់តាមអនឡាញឧទាហរណ៍របស់គាត់បានបង្ហាញថាបើយើងស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងនិងហ៊ានធ្វើតាមគុណតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកដទៃនឹងដើរតាមយើងព្រោះនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំធម្មតាទេពេលយើងទើបចាប់ផ្ដើមដើរទៅរកភាពជោគជ័យដោយផ្លូវខ្លួនឯងយើងតែងតែខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើតាមខ្លួនឯងឡើយហើយបែរជាទៅចង់ចម្លងតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សជោគជ័យផ្សេងទៀតតែតាមពិតទៅអ្នកទាំងនោះជោគជ័យគឺដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើតាមរបៀបពួកគាត់ដែរមិនមែនដោយសារធ្វើត្រាប់តាមអ្នកណាឡើយពួកគាត់មិនខ្លាចទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានមោទនភាពដែលបានបង្ហាញភាពផ្លាច់ដាច់ដោយឡែកពីគេចំពោះអ្នកដទៃទៀតផងឧទាហរណ៍មួយទៀតលោក Richard Branson ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទោះបីជាកាលនៅរៀនគាត់មានជំងឺពិបាកអានអក្សរក៏ដោយគាត់នៅតែអាចជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនថតចម្រៀងដែលគាត់បង្កើតជាពិសេសតាមរយៈការធ្វើការជាមួយសិល្បករដែលមានលក្ខណៈប្លែកដូចជាលោក Mike Oldfield និងក្រុមអ្នកចម្រៀងដែលសម្បូររឿងចម្រុងចម្រាស់គឺក្រុម The Sex Pistols ជាដើមពេលសម្រេចចិត្តតាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់លោក Richard Branson មិនខ្លាចសម្រេចចិត្តចម្លែកតាមរបៀបផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នោះទេហើយនេះឯងគឺជាអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់ជោគជ័យ